Takže, vážení přátelé, milí studenti a studentky, co tady je zase za neestetickou díru? Zima a vzadu je větší teplo? Aha, no jo. Dobrá. Takže, vítám vás na další přednášce. Otázka, kolik jich vlastně ještě bude. Příští týden ještě máme, že ano? Takže předposlední. Předposlední přednášce z našeho předmětu spojovací systémy. A dle slibu bude dnešní přednáška věnována systému Ericsson MD110, což je tedy pobočková ústředna jedné z nejvyšších kategorií, která se kdy vyráběla a patrně, která se kdy vyrábět bude, neboť stejně jako u veřejných systémů je i zde pozorovatelný odklon od klasické technologie a pobočkové ústředny se zvolna zcvrkávají na soft switche, na různá IP řešení, čemuž nelze nic vytknout. Ono to funguje taky mnohdy i lépe, nicméně přece jenom má to trochu jiné vlastnosti než klasická spojovací technologie. Takže dokonce ani toto MDčko, o kterém nyní budu hovořit, se již nevyrábí. Vyrábí se jeho rozšířená a upravená varianta zvaná MX1, nebo tady oni tomu říkají MX1, což je v podstatě odlehčené MDčko z hlediska řízení ve smyslu, že to, co nyní budeme probírat jako řídící orgány MDčka, v něm už nejsou a místo toho je tam kabel, který vede do počítače, ku podivu tedy pracujícího pod operačním systémem Linux, a ten obsahuje veškeré řídící funkce a mnoho navíc. To znamená, že vlastně vlastní ústředna byla v podstatě degradována do funkce zařízení, kterému říkáme Media Gateway, neboli stala se z ní pouze brána pro převod těch klasických linek a vedení do světa IP telefonie. A ten počítač právě už představuje vlastně soft switch, čili na IP protokolu založenou ústřednu, pracující tedy hlavně s IP terminály a přes IP trunky a tak dále. A ty telefony jsou tam v podstatě jenom jako compatibility issue, neboli aby to v podstatě ještě fungovalo s těmi starými systémy. No a předpokládá se, že ta gateway bude zvolna utlumována a naopak ta IP část jaksi rozšiřována, takže časem ta gateway klasická z toho úplně odpadne, protože všichni ty staré telefony zahodí a už nebude potřeba. Všichni už budou jenom přes to IP komunikovat. No, takže nyní tedy zpátky k originál MDčku, které samozřejmě ještě řadu let budete nacházet ve spoustě instalací. To, že se nevyrábí MDčko, jsem řekl možná trošku zkresleně, nevyvíjí se. Vyvíjí se ta MX1. MDčko se dosud vyrábí a stále jsou ještě nové instalace viditelné. Největšími odběrateli Ericssonu MD110 v naší republice jsou například České dráhy, u kterých lze říci, že je to jejich výhradní systém momentálně. Vše ostatní tam zvolna likvidují a přecházejí plně na MDčko. Jinak MDčko používá nikdo menší než naše fakulta a vůbec celé ČVUT. Dopravní podniky v Praze, všechny složky, metro, povrchová doprava, to znamená autobusy, tramvaje, ředitelství a tak dále a tak dále. MDčka naleznete i samozřejmě v jiné síti, v jiných sítích, jako je třeba energetická síť, síť některých jiných velkých organizací, třeba Ostravsko-Karvinský revír je tam řešen a tak dále a tak dále. Takže vážení, co to tedy MDčko je? MDčko je vlastně digitální, klasická pobočková telefonní ústředna, vycházející z principu distribuované architektury. Můžeme si nakreslit v první fázi takový velmi hrubý obrázek, který charakterizuje, jak vypadá struktura této ústředny. No. Takže tedy jedná se o architekturu, která je velice pružně rozšiřitelná neboli škálovatelná. Jedná se o centrální prvek zvaný group switch, který zde vidíte takto namalovan kulatě. A tento je obklopen takzvanými line interface moduly, neboli limy. Tyto limy jsou pak centrem všech účastníků, předašečů a jiných služeb. Ke group switchi se nic jiného než limy nepřipojuje a připojit nedá. Ústředna může mít celkem 1 až 126 limů. V tom je ta její obrovská rozšiřitelnost. Napadne vás, když by ústředna MD110 měla jenom jeden lim, bude-li potřebovat group switch? Ne, nebude. V takovém případě tedy group switch chybí a ústředna je tvořena jedním jediným limem. I ten je plně schopen vykonávat všechny funkce pouze v omezeném kapacitním rozsahu. Zajímavá otázka je, zda je potřeba group switch, máme-li dva limy. V takovém případě existuje varianta bez group switche i s group switchem. Prakticky asi bude logické, že byste volili nejspíše tedy při instalaci variantu bez group switche, protože ta s group switchem bude pochopitelně dražší. Nicméně doporučuje se volit variantu s group switchem, pokud je reálná pravděpodobnost, že systém bude dále rozšiřován přidáváním dalších limů. Tehdy totiž je přidání dalšího limu relativně bezbolestná operace. Prostě se připojí ke group switchi a softwarově se nakonfiguruje, že existuje. Zatímco pokud by group switch neexistoval, tak přidání dalšího limu by byla relativně náročná operace, v podstatě totální přestavba ústředny. Museli bychom tam celý group switch nainstalovat a ten software by pak vypadal úplně jinak. Takže u dvou limů existuje tedy varianta bez group switchová i group switchová a tam tedy musíte rozhodnout při instalaci, o kterou z nich tedy zažádáte. Samozřejmě, že od 3 limů výše je group switch nezbytný. Tam tedy už není jak jinak propojovat jednotlivé orgány těch limů, než právě prostřednictvím group switche. Dva limy samozřejmě můžete prostě propojit mezi sebou bez potřeby group switche. Celý systém pracuje na přísně nehierarchickém základě. To znamená, prakticky všechny limy jsou si rovny. Obsahují stejný hardware, stejné spojovací pole, procesor a tak dále. To znamená, že řízení je skutečně plně distribuované. Jediná vlastnost je zde hierarchická, a to ta, že LIM 1 má k dispozici vstup-výstup. To znamená administrativní rozhraní, jednak terminál, ať už sériovou linku nebo přes dneska TCP/IP s protokolem Telnet, nebo různé další vstupně výstupní jednotky, například pro výstup tarifikace. Tu lze ovšem instalovat do jakéhokoliv limu, ale přednostně bývá v prvním. A co nelze instalovat do jiného limu, je disk, ze kterého ústředna bootuje. V momentě, kdy ústřednu zapnete úplně ze studena, úplně ze smrti, tak si jednotlivé limy jaksi najdou svou pozici podle toho, na jakém portu group switche se nacházejí. A všechny limy automaticky požádají první lim o bootování, kromě tedy prvního limu, který samozřejmě ví, že ten bootovací disk je v něm, a proto tedy ten začne bootovat sám. Napřed to funguje tedy tak, že napřed nabootuje první lim, který se jaksi probere do života, zjistí, že je připojen ke group switchi a má řadu svých kolegů, a pak, poté, kdy on nabootuje, začne tedy rozesílat programy a data ostatním limům. V momentě, kdy je veškerý software downloadován do všech limů, tak teprve ústředna startuje. Jednolimová ústředna nebo první lim, vícelimové ústředny se v současné verzi hardwareu a softwaru oživí zhruba do 3 minut. Tak zhruba 3 minuty trvá, než nabootuje patřičné programy z disku a rozběhne se. Může ovšem využívat relativně široký komunikační kanál, protože přesto, že ten disk komunikuje s tím procesorem přes spojovací pole, může využívat až 16 time slotů, což znamená 1 megabit, vlastně polovinu PCMky. Může používat 1 megabit. Ostatní limy jsou bohužel omezeny na 64-kilový 16. kanál ve spojovacím poli při loadování. To znamená, že ostatní limy se bootují pochopitelně výrazně déle. Tam můžeme očekávat přibližně 15 minut. Naštěstí se programy zavádějí do všech limů současně. To znamená, že vysílají se do group switche pouze jednou a ten provádí takzvaný broadcast. Všem limům posílám paket toho a toho programu. Teprve data, která jsou pak v každém limu různá, jsou posílána unicastem individuálně jednotlivým limům, takže to se pak ještě zdrží, než to obejde všechny limy s jejich datovými soubory. No a poté tedy dojde k takzvanému globálnímu restartu. Všechny limy se navzájem pozdraví, potřesou si rukama, ano, ty seš tady, já jsem tady. Dojde k takzvanému propojení globálních funkcí, které ty limy mezi sebou sdílí, a tím v podstatě celý systém je uveden do života. Pak už v podstatě funguje nehierarchicky, to znamená, ty funkce v limech rozdělené se prostě navzájem vyvolávají. A ta hierarchie dočasná, že to tedy loaduje z jednoho limu do ostatních, je skutečně pouze během toho bootu. A eventuálně samozřejmě zase během například zálohování, kdy všechny limy posílají své soubory do prvního limu, který je zase ukládá na ten disk pro případ restartu či jiného, či vlastně reloadu, restart data nepotřebuje, či jiné pohromy. To je tedy princip architektury MDčka. Tento pohled je velice zajímavý, i když poměrně jednoduchý, tak doufám, že si jej zapamatujete a budete aspoň tohle u zkoušky schopni nakreslit. Všimněte si, že struktura je tedy přísně hvězdicovitá a mimochodem tady může být 1 až 4 E1. To znamená, že propojení limu do group switche kteréhokoliv může být 30 až 120 time sloty. U prvního limu se předpokládá nejtlustší propojení, neboť samozřejmě tam z důvodu právě toho, že ta administrativa tam probíhá a tak dále, tak se očekává, že tam bude jaksi nejvíc. V těch ostatních pak je to různé. Nemusíte mít z každého limu stejně tlustou PCMku. To znamená, někde stačí 1, někde dáte 2, někde 3. Nejméně 2 se doporučují z důvodu zálohování proti výpadku té jedné. Nicméně, když to jinak nejde, není to potřeba a funguje to skutečně i na jednu PCMku. Zajímavá otázka se dá položit, co se stane, pokud ta PCMka by tedy byla jenom jedna a skutečně došlo k jejímu výpadku. To znamená, nebo by jich bylo více a vypadly by všechny. Byly by třeba společným kabelem, který přesekne nějaký traktorista. No, co s tím? Systém to přežije. Je sice není tak úplně jako zdravý, ale obě části, které tím vzniknou, víceméně fungují. Pokud tedy dojde k přerušení vedení do jednoho z limů, tak samozřejmě se systém rozpadne na dvě nestejně velké části, pokud to není dvoulimovka, a to na první lim plus groove switch plus ten zbytek a ten odpadlý lim. Té větší části se daří relativně dobře, kromě toho, že nemůže volat samozřejmě účastníky, kteří jsou v té izolované části. Nicméně, poněvadž většina administrativních operací, jako zakládání účastníků, svazků, směrování, oprávnění a tak dále, se provádí ve všech limech, protože každý lim musí vědět, že v tom a tom limu byl zřízen nový účastník, aby věděl, do jakého limu se obrátit, když ho má volat a tak dále. Tak jakmile dojde k izolaci limu, byť jediného, ve celém zbytku ústředny je vlastně blokována administrativa. To znamená, vy se tam přihlásíte, vy si vypíšete chyby, ano, nemám lim, je mi špatně, mám tady alarm 3D4, protože mám upadlý lim. A v ten moment nic neuděláte. Prostě zřídit účastníka nejde, zrušit účastníka nejde. Na každý pokus o takovouhle práci to říká prostě něco jako lim blocked nebo něco podobného a nenechá vás to tu činnost udělat. Dají se dělat pouze diagnostické činnosti, to znamená zjišťovat stav třeba těch PCMek, které mají vést do toho limu a hledat závadu. Čili kromě administrativy a funkcí uložených v tom chybějícím limu, to znamená dostupu na jeho účastníky, eventuálně tam může být třeba například část databáze autorizačních kódů nebo jiných společných prostředků. V takovém případě se může stát, že třeba nějaký účastník ztratí dočasně svůj autorizační kód, protože ten byl na potvoru zrovna v tomhletom limu. Plus některé jiné tyhle ty common functions, jak tomu říkají, jsou samozřejmě narušeny, pokud se tedy nacházeli v tom odpojeném limu, ale základní funkce té ústředny jsou plně zachovány. Ten zbývající lim, co je tedy izolován, si vzpomene na to, že jednolimovka je taky ústředna a bude se snažit v maximální míře fungovat. To znamená, že umožní spojení svým vnitřním účastníkům mezi sebou, to zvládá, ale samozřejmě jinak je omezenější. Například pravděpodobně nebude umožňovat volání do veřejné sítě, ledaže by přímo z toho dotyčného limu odcházely nějaké přenašeče do veřejné sítě. Pokud si firma přeje, může udělat to, že právě z každého limu nechá několik záložních linek do JTSky, aby v případě izolace toho limu účastníci mohli volat i ven. Dokonce to jde nakonfigurovat natolik zajímavě, že pokud ta hlavní ústředna má pro volbu, což je dneska u těchto ústředen prakticky standard, tak lze nakonfigurovat ty nouzové linky takovým způsobem, že pokud bude účastník volat pobočkové číslo mimo ten izolovaný lim, tak to automaticky zavolá přes tu nouzovou linku pro volbou do toho zbytku té ústředny a tím pádem se to vlastně spojí s účastníkem vnitřním té druhé části ústředny, přestože tedy ta vlastní konektivita toho limu je mrtvá. Pochopitelně ovšem tento hovor bude spoplatněn operátorem, přes kterého byl ten hovor uskutečněn, takže je tato funkce kategorizovatelná a v případě odpadlého limu musí mít účastník zvláštní oprávnění, aby tohoto směl využít. Nemůže toho využít každý účastník, neboť by mohl způsobovat jaksi útratu nepočítanou zbytečnými voláními, nebo útratu, se kterou se nepočítá, takhle abyste mi rozuměli. Čili je ta funkce kategorizačně ošetřena. Někdo to může mít, někdo to mít nemusí. No, co tedy vlastně ještě k tomu říct? Ta hvězdicová architektura je samozřejmě u tohoto systému jaksi nutná. Velice těžko by se to řešilo jinak, protože ten group switch prostě je koncipován tak, aby byl ve středu té hvězdy. Nicméně dnešní přenosové systémy nejsou většinou příliš jako hvězdicové řešeny. Například ty PCMky bývá zvykem dopravovat nějakým SDH systémem nebo jiným přenosovým prostředkem vyšší generace a vyššího řádu. A v takovém případě vlastně se to dělá tak, že tedy ty PCMky, které jsou sice fyzicky hvězdicově, můžete na ten kruh jaksi, já nevím, jak to říct, promítnout nebo prostě tak lidově řečeno namotat. To znamená, že když bychom si představili tady SDH kruh z uzly podle tohoto obrázku, tady je tedy první lim, tak především group switch zásadně dávám k prvnímu limu. To je konstrukční pravidlo. Fyzicky umístuju v jeho blízkosti, prostě vedle něj. To znamená, že to, že by se izoloval první lim od zbytku ústředny, to prakticky nehrozí. To by někdo musel uštípat kabely mechanicky, čili to se nestává. Čili tady v tomhle uzlu bude lim 1 plus group switch. Fyzicky. Je to sice ve skutečnosti hvězda, ale fyzicky je to prostě takto. No a teďka tady samozřejmě do toho kruhu pustíme všechny ty PCMky takovým způsobem, že necháme na tom SDH systému samotném, odkud kam bude přenášet ty E1 toky. Jak víte, v SDH systémech se to řeší právě kruhem, který teda zajišťuje redundanci, kdy standardně se dopravuje tok jedním směrem a pokud dojde k poruše, to znamená k fibercutu třeba tady, tak samozřejmě se to všecko protočí přes ten opačný směr, čímž vlastně se konektivita zachová. Takže ta původní hvězdicová konektivita, která teda musí být fyzicky na úrovni E1 z důvodu toho group switche, se příliš často nevidí fyzicky takto realizovaná, protože nejčastěji tedy ty E1 jsou dopravovány nějakým médiem, které má jinou topologii, například tedy kruhovým SDHčkem či podobným způsobem. Třeba takto je řešen právě onen Ostravsko-Karvinský revír, kde skutečně udělali kruh a ten kruh tam je nejenom fyzický na úrovni PCMek, ale dokonce i na úrovni volby, kde není jenom jedna ústředna, ale více ústředen a vy, pokud opakujete stále jeden a ten týž prefix, tak postupujete ve volbě přes ty ústředny po tom kruhu. Takže pokud chcete dosáhnout třeba třetí ústředny, počínaje doleva, tak volíte nějaký prefix, mám pocit, že 18, tím se dostanete do té první, 18, tý druhý, do první, do druhý, 18, tý druhý, do třetí a pak si vytočíte účastníka. Pokud by tam někde cestou třeba jedna z těch ústřelen zemřela, tak použijete opačný prefix, třeba prefix 19, který budete volit 19, 19, 19, 19, 19 a dospějete do té ústředny z druhé strany. Samozřejmě tohle nedělají ti účastníci, tohle dělá ta směrovací logika té ústředny sama. Čili ona to zkusí napřed dostoupit přes jednu stranu toho kruhu a když to nejde, zkouší to přes druhou stranu. To ovšem, znovu zdůrazňuji, nejsou limy jedné ústředny, ale samostatné ústředny MDčka jako takové. Ale je to velmi zajímavá metoda, jakou tam hoši tehdy ještě z Ericssonu vymysleli a která se tedy nevídá příliš často. Ale ta běžná instalace pomocí třeba SDHčka a vytvoření kruhu na úrovni, tedy SDH multiplexu, je dneska v podstatě standardní, jak byste to u větší instalace dělali. Samozřejmě pokud byste měli tři limy, tak nemá smysl kvůli ním dělat SDH kruh, tak si prostě uděláte tu hvězdu. No. Ale v případě 20-limové ústředny, kde limy jsou samozřejmě geograficky rozházené po kraji, tam to za to stojí. Pokud bude stát 20 limů v jedné místnosti společně s group switchem, tak pochopitelně taky není co řešit a zapojím to rovnou hvězdou. Nebudu si dělat SDHčko v rámci místnosti, že jo? To je celkem logické. Takže to jenom na vysvětlenou. Tak, V momentě, kdy dojde k obnovení spojení toho ztraceného limu se zbytkem ústředny, dojde k takzvanému reloadu, neboli ve všech limech se obnoví data. Důvodem je to, že přece jenom by se mohlo stát, že v některém limu dojde ke změně, přestože teda administrativa je blokována, mohlo by i tak dojít v některém limu ke změně, například účastník se přesměruje. To blokováno není. Normálně hvězdička 21 hvězdička dá si nějaké přesměrování. I o tom by měly být informovány všechny limy. Jelikož samozřejmě ten lim, lidově řečeno, chyběl, tak prostě se to nedověděl, že ten účastník je přesměrovaný a vznikla by tam potom schizofrenie, kdyby volali lidi z něj a z jiných limů, chovalo by se to různě. Čili předtím, než teda se plně obnoví provoz ústředny, se všechny limy reloadují z poslední zálohy, která je obvykle v jejich paměti RAM. Tím se zaručeně veškeré změny, které eventuálně mohly nastat, potlačí a všechno jede tedy v podstatě ze začátku. Tato funkce je správná, měla by tam být, ale můžu vám říct, že teda už nás jednou stála docela dost nervů, protože s kolegou na dopravních podnicích, který už tam dnes bohužel nedělá, jsme upgradeovali ústřednu z softwarové verze 7 na softwarovou verzi 10, což teda znamená úplná výměna i půlky hardwaru, k tomu se ještě dostanu. A potom jsme tu ústřednu museli celou znovu nakonfigurovat. Ta konfigurace se dělá tak, že máte po ruce vlastně veškerá ta data té ústředny vyjetá ve formě takzvaného regenu, neboli zadávacích příkazů, které jeden po druhým musíte do té ústředny zadat, aby se obnovila ta konfigurace, jakou měla ta stará. Protože přenos samotných těch jakoby konfiguračních souborů mezi těmi jednotlivými releasy toho softwaru je nemožný. To znamená, že se to musí celé znovu zadat. Takže vy si z té staré ústředny všechna data vypíšete vypisovacím programem, ten je na to speciálně připraven, pak to pustíte do takového kafemlejnku, kterému se říká PC Regen, a on vám tedy udělá, protože na PCčku běží, a on vám z těch výpisových tabulek té ústředny vytvoří komandy, příkazy, které musíte zadat do té nové ústředny, abyste dosáhli stejné konfigurace. Na konci pak máte několik desítek kilobajtů, je to čistý text, není to ani Excel, ani Word, takže není důvod, aby to bylo kdo ví jak velké. Je to čistý text, takže máte několik desítek kilobajtů fileů, které prostě musíte po písmenkách do terminálu té ústředny nabouchat. Samozřejmě ne ručním opisováním, ale pustíte je tam jako takzvaný command file. Nicméně je to přece jenom několik tisíc až 10 000 příkazů by to mohlo být, protože na jednoho účastníka můžete mít třeba 5 příkazů, protože pokud je to třeba digitální účastník, tak máte jeden příkaz na zřízení toho digitálního účastníka, pak několik příkazů na jeho přiřazení do různých skupinek, speciálních funkcí a tak dále. Myslím, že jste MDčko brali na cvičení, tak víte, co všecko umí, aspoň základy. Pak definovat na jeho tlačítka ty funkce, sem dáme spojovatelku, sem dáme, já nevím, sekretářku, sem dáme tohle, tamhle to a tak dále. Takže není problém, aby třeba jeden digitální účastník měl až 10 příkazů na své kompletní zadání. Pokud takových účastníků budete v té ústředně mít, dejme tomu 500, tak už to máte 5000 komandů. A k tomu teďka analogoví účastníci, tam obvykle stačí jeden komand na účastníka, tranky, tam je potřeba víc komandů zase definovat. No, k těm 10 000 komandům jsme se, myslím, tehdy dostali. A ústředna i v tom zadávacím režimu, kdy ještě moc netelefonuje, ty komandy zpracovává, protože je to velká ústředna a tehdy měla 11 limů a muselo se to všechno do těch 11 limů rozeslat, tak jeden komand do ní leze, dejme tomu tak sekundu. Z toho si snadno spočítáte, že k 10 000 komandům poleze zhruba 10 000 sekund a vememe-li, že teda 3600 sekund je hodina, tak si můžete vypočítat, kolik hodin to tam do té ústředny zhruba leze. No a samozřejmě tuhle akci děláte v noci, ze soboty na neděli, kdy se samozřejmě nejméně telefonuje. No a někdy kolem tak 4. ráno už jsme někdy kolem 10. večer jsme začali dělat ten upgrade fyzický, všecko jsme vyměnili a tohle a tamhle to. No a kolem 4. ráno už ta ústředna byla natolik zvedlá, že teda jsme do ní začali ládovat ty data. A říkali jsme si, no tak ještě ty 3 hodiny a dejme tomu tak po 7. by jsme snad mohli být hotoví. No a byla 7. hodina, zbývalo asi 60 komandů, načež z neznámého důvodu zazlobila optika, která mimochodem vytvářela tady ten kruh, ale nebylo to SDHčko, ale nějaký předchůdce, nějaký systém, který dodal sám Ericsson, jmenovalo se to ZAT a umělo to taky udělat zakruhovanou, zabezpečenou tu. A ten ZAT si usmyslel, že z nějakého důvodu prostě si přepne konfiguraci k toho kruhu a místo doleva to bude posílat doprava. Kdyby ta ústředna normálně telefonovala, tak by možná 2-3 účastníci během toho hovoru slyšeli slabonké lupnutí. Jinak by se vůbec nic nestalo. Nicméně na potvoru zrovna to způsobilo, že se ztratil jeden paket, kterým to zavádělo ta data, do jednoho limu prostě nedošel. Při tom přepnutí z něj vznikla chyba a ten paket byl zahozen. No a bohužel teda to ten systém řešil poměrně ostrou reakcí, prostě napsal cosi jakože command lost, což je teda velmi kuriozní hláška. V PRS se i dovíte, proč zrovna command lost, neboli příkaz ztracen. A v zápětí na to message from operating system reload requested. Takže ty 3 hodiny toho badatlení byly totálně v prčicích a holt jsme nešli domů v 7, ale v 11, než se to tedy podařilo po druhé a tentokrát už nás ZAT nechal na pokoji. Takže ano, reload v momentě, kdy dojde k jakémukoliv zakolísání komunikace mezi limy, je tam z bezpečnostních důvodů, ale no, je fakt, že kdyby ten reload nenastal a kdyby si to nedokázalo tu informaci znovu vyzískat, což ono bohužel asi teda nedokáže, jak to tak vypadá, to nějak tam v tom softwaru nemají dost dobře ošetřené, nebo v té době neměli, no tak prostě celé znova od začátku. No, normálně to nevadí, normálně se ústředna zamyslí na 10 sekund, žádné hovory ani nejsou přerušeny a z té zálohy je to tam hned. A jelikož jsme to tam ládovali prostě z toho regenu, samozřejmě žádná záloha tou dobou neexistovala, tu bychom udělali okamžitě, jakmile by se těch zbývajících 60 komandů dotáhlo. Jenomže nám to už nedalo příležitost. No. Takže vzpomínám na automatický reload. V tuto dobu už jsem byl v takovém polospánku, ležel jsem tam na bedně od limu. Kolega na to kouká a říká, Pavle, pojď sem, něco to divného vypsalo, protože on přece jenom zas na ty komandy tolik nebyl, tak já říkám, tak to je pěkně, víme kde. Tak další 3 hodiny, no. A pustili jsme to znova a to už prošlo. Tak, to je tedy k této struktuře vymyšleno dobře a v podstatě u distribuovaného systému asi jedna jediná možná věc. Podívejme se tedy nyní trošku hlouběji do jednoho limu. Tak, když tak si dejte chvíli zase delay, než to začnete obkreslovat. Tyhle obrázky byly jednoduchý, ale tady už to přece jenom bude trošičku náročnější. No. Jo, tohle už můžete začít kreslit, jak to jenom ještě dokreslím. Periférie nějaké. Omlouvám se za přebuzování mikrofonu. Takhle, dejme tomu, bychom to mohli nechat. Co mě to chytlo? A něco chybí, ale to nevadí, nemusí se kvůli tomu měnit, jenom tady musím ještě. Tady už na tu šipku nezbylo místo nahoru, vy si tuhle šipku nakreslete nahoru, to jde do group switche, tady odsud. Já jsem už ji musel zabočit jinam. Samozřejmě pouze tehdy, pokud je group switch k danému limu připojen. Základními součástmi limu jsou vždy centrální spojovací pole limu, zvané tedy lim switch, a procesor limu, zvaný tedy lim procesor. Proto jsou zde zkratky LS a LP. To jsou dvě tedy centrální části každého limu a jak vidíte, kolem nich se nacházejí další moduly, které tvoří periferie neboli víceméně spojovací výstroj ústředny. Lim switch, lim procesor. Čili spojovací pole limu a procesor limu. Takže EL Extension line, neboli, tak oni tomu říkají, analogová přípojka. Normální telefon zvládá i pulzní volbu. Můžete si tam dát po babičce s rotační číselnicí a bude krásně fungovat. Ale zvládá i s DTMF-kou, nebojte. O to se stará, aby zvládal DTMF-ku. Tadyhle ten blok TM, který umí vysílat a přijímat všechny běžné tóny. Ale to jsem trochu předběhl. Pak zde máme blok Keyline, KL, Keyline jako tlačítková linka, oni to tak nazývají dost podivně. A to jsou takové ty digitální telefony, které pracují na bázi proprietární signalizace a proprietárního protokolu. Určitě jste viděli na cvičení ty bílé takové ty s tím displejem a s těmi tlačítky. Je samozřejmě možné připojit také klasický ISDN telefon za pomoci Basic Rate Interface, tedy tady, aby jsme byli přesnější, je to S0, nikoli U0, ale S0, čili přímo čtyřdrátové rozhraní. Zatímco samozřejmě ten proprietární telefon je pouze dvoudrátové rozhraní. Dalším účastníkem může být spojovatelka, to znamená takzvaný operator line, proto tady máme OL. A ten tedy dnes používá nejčastěji počítač, kde prostě má zobrazen stav ústředny, linek a tak dále. A náhlavní souprava sluchátka s mikrofonkem. a zase komunikuje to s ústřednou proprietárním protokolem. Poslední v řadě je domalovaný CX, neboli Cordless Extension, a to je tedy dle standardu DECT realizovaný přístup k bezšňůrovým telefonním přístrojům, kde přímo z toho modulu CX, to jest účastnické desky v ústředně, vedete dráty, ne k těm přístrojům, to by nebyly bezšňůrové, ale k základnovým stanicím, které můžete k jedné té dotyčné desce připojit až 8 jednoho typu a až 16 druhého typu. Rozmístíte si je po lokalitě a pak mohou k těm stanicím být přihlašovány bezšňůrové telefony, pokud splňují standard DECT/CAP/GAP. Čili to je Common Application Protocol a Generic Application Protocol. Tyhle dvě rozšíření toho DECTu jsou potřebná. Probíhá to tak, že ten přístroj má takzvané, zase panuje v tom nejednoznačnost, má takzvané IPEI nebo také IPUI. Někteří výrobci říkají IPEI, což je teda ekvivalent IMEI u mobilních telefonů. A je to tedy, co to může být ta zkratka. Počkejte, u IMEI je to International Mobile Equipment Identity a tady to bude tedy nějaký Portable Equipment Identity asi. No zkrátka dobře, je to číslo, které by měl mít ten telefon jako jediný na světě. U mobilu zjistíte IMEI hvězdička křížek 06 křížek, u každého to je prostě standard. A musíte mít možnost zjistit tento údaj i u toho dektového sluchátka. Některá to mají, dokonce na hvězdička křížek 06 křížek, jiná to mají napsáno vzadu na obalu a jsou taková, o kterých sice píšou, že splňují výše uvedené standardy DECT/CAP/GAP, ale to číslo z nich prostě nikde nevydolujete a v takovém případě je k MDčku jednoduše nepřipojíte. To připojení se totiž děje tak, že zadáte z terminálu, terminál IO a disk. Chyběl mi tu. Tak. Takže tedy zadáte z terminálu to IPEI nebo IPUI a zároveň taky zadáte heslo. To heslo musíte zadat, můžete pro každý přístroj zadávat stejné, anebo můžete zadat pro každý přístroj jiné. A když poprvé dotyčný přihlašuje ten DECT, tak tam uvidí v podstatě síť, vaši síť, normálně se mu objeví jako mobilní síť, tak na tu síť zadá jakože teda přihlásit. Ono to po něm požaduje heslo, zadá to, které jste mu vyzadali do té ústředny a řekli jste mu ho. Následně proběhne kontrola, zda to správné IPEI se hlásí tím správným heslem. A pokud ano, tak si obě strany vymění jakési klíče, které se v tom mobilu, respektive v tom cordlessu, navěky zapamatují, pokud tedy ho od té sítě zase neodregistrujete. A tudíž při příštím zapnutí už se do té sítě hlásí automaticky a žádná hesla zadávat nepotřebuje. Je to poměrně dobře bezpečnostně uděláno a jako připojení se na cizí account tím DECTem nebylo ještě nikdy jako hrášeno, že by tam byla nějaká chyba, že by někdo ukradl identitu nějakému tomu DECTistovi. Ale jak říkám, dělá to problémy. U některých telefonů prostě to IPEI nezjistíte, ani od výrobce prostě vám ho neřekne. Ono tam vevnitř někde musí být, ale nikdo neví, jak ho z toho dostat. Takže nejenom, že ty telefony to musí na obalu mít napsáno, že to podporují, ale navíc teda z nich musíte být schopni dostat tento údaj, abyste ho do té ústředny mohli přihlásit. Pak už to není problém. Tak, co tu máme z druhé strany ústředny? TL, Trunk Line, neboli přenašeče. Vedení všech druhů, jak jsme tady brali tu signalizaci, počínaje těmi nejjednoduššími, EMK, ten DC loop, Phantom, Kaska, ISDN, dokonce existuje karta, která podporuje i sedmičku, ale ta není pro evropský trh, ta je určena pouze pro čínský trh, takže normálně se tu nevyskytuje. Vůbec, Ericsson vyrábí těchto desek stovky verzí. U nás se vyskytuje tak 10 typů maximálně. A to ještě jsou vývojově různé verze, třeba téže signalizace. A když se podíváte do katalogu, tak je to legrační, protože tam třeba najdete deska pro signalizaci používanou na francouzských ropných plošinách. Nebo deska pro signalizaci používanou na íránských ropných nějakých základnách. Nebo deska pro použití sudánskou armádou. A tak dále, a tak dále. Prostě je vidět, že na spoustu míst dodávali ty systémy a přitom do nich jaksi museli implementovat nejenom softwarové, ale i hardwarové varianty různých protokolů, které kdo kde používá. Ano, vzpomínám si, počkejte, co ono to? Jo, deska protokolu Peugeot. Francouzská automobilka Peugeot měla prostě vlastní protokol, kterým komunikovali její ústředny. Takže i na ten seženete, pokud budete chtít patřičnou kartu do ústředny. Mám ale obavu, že ne u nás tady. To nevím, jak by se objednávalo. Čili prostě a jednoduše TL je v podstatě největší variabilita desek, které si dovedu představit. Žádná jiná pobočková ústředna dle mých znalostí neumí tolik standardů a protokolů než MDčko. Samozřejmě dostupnost u nás může být problematická. TM, o tom už jsem hovořil, Tone Messages, čili tónový vysílač všech možných tónů a zároveň přijímač všech možných tónů, DTMFky, různých oznamovacích tónů a tak dále a tak dále. VM v moderních ústřednách Voicemail, integrovaná deska s vlastním diskem, která vám dělá v systému hlasovou poštu. Takových desek je spousta, pak ještě existuje deska s hláskami, která třeba předříkává různé takové zprávy a můžete si na ní udělat i jednoduchý takový jako IVR, že po stisku něčeho vás to někam přesměruje a tak dále. DL, Data Line, to je datová přípojka, ona ústředna Ericsson byla původně jaksi distribuována jako plně integrovaná hlasová a datová ústředna, čili existovaly vyloženě speciální datové adaptéry od firmy Ericsson, nekompatibilní s čímkoliv jiným, které se připojovaly na tyhle ty speciální datové linky a umožňovaly komunikaci až 128 kilobitů za sekundu, čili obdobně jako ISDN s oběma využitými B kanály. Dnes už tuto aplikaci jsem nikde neviděl. Kdysi dávno, pradávno se používala na metru, ale dnes to podle mě už vyhodili a taky tam dali IP a tyhle ty data. To je v podstatě mrtvola. Cokoliv datového, co není IP, je dneska mrtvola. Tak, co se tu děje? Přijmout zprávu přes Bluetooth od Martina Daníka. Je tu Martin Daněk? A vy máte nějaký bluejacking? Nebo virus? Aha, takže vy mě bluejackujete. To je milé, děkuji. Prosím? Přijímám, uvidím. Zajímavé, nějak se neotevřela. Místo toho se zobrazilo něco jiného, nějaká stará SMS-ka, nevím. Ale kdyby to byl virus Symbianový, jak bych to poznal, protože ten by se chtěl instalovat, já bych napřed musel odklepnout, že teda jako jo. Což bych samozřejmě už neudělal. Tak, čili ty datové linky, to je dneska mrtvola. Poslední je tady IO, neboli input-output, čili to je vlastně ta administrativní deska, která umožňuje připojovat terminály a disky. Dříve to bylo čistě přes sériový protokol V24, normální rozhraní a na tom prostě klasický terminál. Dneska máme k dispozici ethernetové rozhraní, které tedy umožňuje telnet do té desky a přitom také ještě vedle to je vlastní administrativy umožňuje po tom samém ethernetu přenášet data například pro tarifikaci. Pokud bychom potřebovali přenášet data tady pro tarifikaci sériovým portem, jde to udělat taky touhle deskou, eventuálně starším typem desky, která má speciální sériový výstup pouze pro přenos tarifních dat. No, tohle jsou, prosím vás, pěkně ty nejdůležitější subsystémy. Je jich ještě celá další řada. Nemá smysl o tom teďka hovořit do detailu, jako to jsme vyčerpali, tak třetinu toho, co v tom MDčku může všechno být. Tak, teď trochu k tomu procesoru. Procesor, čili LP, prodělal za dobu vývoje MDčka obrovskou řadu změn. První verze MDček, které se tu objevily, což byly verze zvané BC3, mimochodem BC znamená Business Communication, jenom pro vaši informaci, a znamená to to, že se jedná o obecný software pobočkové ústředny. Ericsson vyráběl ještě speciální software, jako například pro hotely, pro nemocnice, pro malá čínská městečka a jiné. A každá z nich měla jinou tadyhletu hlavičku. U nás tedy nejběžnější byla verze BC, neboli Business Communication. Tak ještě ve verzi BC3, která mimochodem ještě neuměla například ISDN vůbec, netušila, co to je, se používalo procesorů 8-bitových typu Motorola 6802 nebo 9, které měly 2 MB paměti RAM. Ta paměť byla na dvou samostatných deskách. Pak docházelo k upgradeu a v podstatě poslední 8-bitová release BC7 měla už 16 mega paměti RAM, integrovaných už dokonce přímo na té desce s procesorem. Procesor byl ale stále stejný, Motorola 6809. Přelom nastal u verze BC8, která poprvé využila 32-bitový procesor Motorola 680-20, který v tehdejší době měl 32 MB paměti RAM. A dnes používané verze, naposledy tedy například BC10, má tentýž procesor Motorola, ale má už 64 nebo dokonce 96 MB paměti RAM. Takže vidíte, že podle objemu paměti RAM můžete usoudit, o kolik se zvedla asi inteligence ústředny, když první verze u nás dostupná měla 2 mega a ta poslední má tedy, uvažujeme, těch 64. A v podstatě to je tedy 32-násobný nárůst. Je pravdou, že kód 32-bitového procesoru je o něco méně efektivní, takhle on je efektivnější, ale je prostě větší, je to marný. Ty instrukce minimálně zabírají 2 byty, zatímco 8-bitová instrukce zabírá povětšinou 1 byt. Takže vlastně ten kód musí být minimálně dvakrát tak objemný pro ten 16-bitový procesor. Samozřejmě to ovšem, i kdybychom měli tedy ne 32-násobný růst, ale 16-násobný růst objemu paměti, s kompenzací teda na to, že ten kód je dvakrát takový, tak stejně je to obrovský nárůst možností. Kde by se vzali v BC3 bezšňůrové telefony? Ty mimochodem dělají v té BC10 asi čtvrtinu objemu toho kódu. Kde by se tam vzalo výše řečené ISDN? Kde by se tam vzal tady ten voicemail? A tak dále, a tak dále. Prostě to byla ústředna, která byla sice už taky dobrá, ale v podstatě měla proti dnešní verzi jen ty nejzákladnější funkce. Tak, čili pamatujte, od BC3 do BC7 8-bitový procesor, od BC8 výše procesor 32-bitový. Celá ústředna prodělala také několik mechanických přestaveb. Původní verze MDčka byly instalovány v takových kovových stojanech, které nebyly dynamicky jaksi modifikovatelné. Prostě jste dostali stojan určité výšky a kdybyste ho chtěli třeba zkrátit, tak jedině pilkou, nic jiného nebylo k dispozici. Od verze BC7, je to zajímavé, nekryje se to s tím hardwareovým přechodem na 32 bitů, ten byl až v BC8, ale již u BC7 došlo k zásadní změně hardwareové stavby, kdy ústředna se už nevestavuje do těch jednoúčelových, nemodifikovatelných kovových skříní, ale jsou to takové moduly, kde v každém tom modulu je pouze jeden takzvaný magazín, o tom, co to je magazín, si řekneme za chvíli, a ty moduly se na sebe skládají a se šroubují se k sobě. Neboli je to takzvaná stackable konstrukce, že z toho vytvoříte prostě stack sloup, no česky. I když to neodpovídá, stack je zásobník a zdá se mi blbý říkat zásobník, prostě hromadu. Tak, tím pádem si to výškově přizpůsobíte, jak chcete. Myslím, že hardwareové omezení je 8 těch modulů na sobě, pak už by ten spodní mohl začít jako trochu z toho mít těžkou hlavu, ale to se běžně nedosahuje, protože to by mělo výšku několika metrů a samozřejmě těžko by se do těch horních modulů lezlo bez štaflí potom. Tak, to je tedy stran vývoje, jo, a od té BC7 tomu začali říkat konzóno. Ovšem to je jenom obchodní název, to nemá vůbec nic společného s nějakým vnitřním řešením. No, to je tedy k tomu a nyní si ukážeme, jestli budete chtít, jak to v jednom tom limu vypadá mechanicky a jakým způsobem se do něj vlastně zasouvají a hop, dva hadry v jednom a připojují jednotlivé desky. To je totiž celkem zajímavé. Takže prosím vás, jeden lim se skládá z až 4 takzvaných magazínů. Magazín je česky řečeno zase zásobník, já za to nemůžu, že jo, magazín je třeba u samopalu, se říká. No, prostě je to vana, do které se dávají desky s jednotlivými komponenty. Tak, vezmeme to třeba od spoda, mag 0, 1, 2, 3. Od BC7 vejš, každý ten magazín je v té svý extra kopce a můžete je třeba sešroubovat takhle 4 na sebe, nebo si je můžete dát vedle sebe naležato, nebo jak chcete, to je jedno. O to teďka jde, jak se do toho naskládají jednotlivé komponenty. Začne se spojovacím polem. Spojovací pole je v MDčku v podstatě v každém limu, tady ten lim switch, se skládá ze dvou druhů desek. Jedna ta deska se jmenuje LSU a ta druhá deska se jmenuje DSU. Přičemž LSU je v systému právě jednou a DSU je v systému v limu tolikrát, kolik v něm máte magazínu. Neboli jednou až 4x. Z LSU vede do každé DSU propoj. Drátem. Normálně z čelního panelu té desky je vyveden kabel, kterým je ta deska LSU propojena jak s vlastním DSU v tom samém magazínu, tak i se všemi ostatními DSU. V nultém magazínu je také procesor LPU. To sice tady máte napsáno LP jako LIM procesor, ale fyzicky na té kartě je napsáno LPU, LIM procesor unit. A ta LPU je zas pro změnu zapojena do desky LSU. Čili tím komunikuje procesor se spojovacím polem. To je tady ta propojka, tohleto. Pak má ještě ten procesor synchronní sběrnici, ale ta je vedená zadní stranou backplanem a přenáší se samozřejmě taky těma kabelama potom po těch deskách DSU do těch ostatních backplaneů. Tak, v podstatě si to můžete představit tak, že ta jednotlivá DSU, což mimochodem znamená Distributed Switch Unit, jako distribuovaná jednotka spojovacího pole, protože je distribuovaná do každého magazínu, tak to si můžete představit zjednodušeně jako T článek. A tu LSU si můžete zjednodušeně představit jako S článek, který propojuje v prostředku všechny ty libovolné timesloty z těch T článků z libovolného do libovolného. Tím tedy získáváme architekturu TST, které to pole zhruba odpovídá. Není to úplně přesné, ale nedopouštíme se touto aproximací žádné zásadní chyby. Takže si to můžete představit jako klasické digitální spojovací pole TST. A tedy v každém takovém magazínu je nyní k dispozici určitá spojovací kapacita. Ta kapacita je 8 PCM toku. To znamená, že každá ta DSU deska vám distribuuje do toho magazínu 256 timeslotů. A k něm si můžete, do těch si můžete zapojit, co chcete a jak chcete. Funguje to následovně. Jsou tu pozice na zasouvání jednotlivých desek. V jedné z nich trčí DSU, ta je nepoužitelná. A ty ostatní mají nahoře na tom magazínu napsané takové dvoumístné číslo, jakýsi index. A vypadá to, to číslo se s vývojem, to očíslování se s vývojem MDčka měnilo. Momentální magazíny tam mají třeba tohle. 0, 0, 10, 20, 22, 30, 32, 40, 42, 43, 50, teďka třeba někde to DSU, 52, no a mně se to sem nevejde a bylo by tu třeba 53, 60, 62, 63. Tímto, jo, ještě 70, 72, 73, třeba takhle. Tak, no, ten magazín se mi nakreslil kratší, ještě se zdám čísel. Tak, a je to takový divný, že jo. Ty čísla jsem psal nahoru, dolů, jenom proto, aby se mi vešly vedle sebe, jinak by se mi tam, byla by tam moc natěsnána. Tak, a tohleto má každý magazín přesně stejně v tom limu. A nám jde teďka o toto číslo rozšifrovat, co to může asi znamenat. Podívejte se na to ne jako na dvoumístné číslo, ale jako na dvě jednomístná čísla a zkusme to nějak rozluštit. To první číslo, jak vidíte, se pohybuje v indexu od 0 do 7. A já jsem před chvíli říkal, že do toho magazínu vede 8 PCMek. To znamená, že to první číslo by mohlo mít něco společného s tím, jakáže to PCMka je do daného slotu té karty připojena. A co to druhé číslo? No, to by vám chvíli dalo, než byste přišli na to, co to znamená. Můžu vám ještě říct, že ve starých magazínech, třeba u BC3, ty byly mnohem širší a větší a solidnější. A byly to dvojmagazíny dokonce, nad sebou. A tam bylo 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23. A takhle to furt postupovalo. Všimněte si, že tady v těch magazínech už jako druhou číslici jedničku nemáme nikdy. Maximálně tam přežila dvojka a trojka a to ještě jenom občas. Tak, abychom to vysvětlili, musíme si říci, že ta PCMka je do toho magazínu, respektive na ty porty těch karet, připojena v takzvaném sdíleném nebo také sběrnicovém režimu. To znamená, že do jedné PCMky může přispívat víc karet. Je to samozřejmé, protože kdyby mohla do jedné PCMky přispívat jen jedna karta, byla by celá šíře magazínu omezena na 8 karet a konec. Máme 8 PCMek, kdyby jsme uměli jenom jednu PCMku na kartu, konečná 8 karet, víc bychom už nemuseli vůbec o ničem uvažovat. A ono v tom magazínu je obvykle nějakých takových 16 pozic nebo něco podobného. Z toho vyplývá, že jedna PCMka musí být nějakým způsobem jakoby rozvedena, neboli odborně rozmultiplována do více pozic pro kartu. A právě to, jak je rozmultiplována, je kódováno tím druhým slovíčkem, tou druhou číslicí toho dvoumístného čísla. A řeknu vám následující. Je-li ta druhá číslice nula, tak do dané pozice vede celá PCMka. Je-li ta druhá pozice dvojka, dvojka, do té pozice vede pouze druhých 16 timeslotů té PCMky. A je-li ta druhá pozice trojka, číslice trojka, do té pozice vede jen posledních 8 timeslotů té PCMky. Hypotetická jednička znamenala, která už se dnes nevyskytuje, že do té pozice vedlo jakoby druhých 8 timeslotů od 8. do 15. té PCMky. To už se dneska nepoužívá. Takže shrňme, do nuly vede všech 32. Do dvojky vede 16 druhých a do trojky vede 8 posledních. K čemu je to dobré? Každá karta totiž má taky přirozeně jiný počet timeslotů, který potřebuje. Například karta ISDN primáru přenašeče, jich bude potřebovat kolik? 32. Ta tedy si vezme celou PCMku. Naopak karta třeba digitálního účastníka, kde je jich na té kartě 16, si vezme logicky jen 16 timeslotů. Teď kecám, vezme si taky 32, ale pro výuku stačí, že 16. Karta 16 analogových účastníků si veme opravdu 16 timeslotů. Tam je to jasný. U toho digitálního si bere 32 proto, že k tomu telefonu ještě můžete připojit takzvaný datový adaptér a používat ho ještě na přenos dat současně s tím, kdy telefonujete. Opět už se to nepoužívá, ale z historických důvodů to tam takhle bylo. Takže máte prostě kartu, která skonzumuje 16 timeslotů. A některé karty skonzumují jen 8 timeslotů. Třeba karta analogového přenašeče se signalizací U. Ta má jenom 8 timeslotů. Pak jsou ještě karty, které skonzumují třeba jen 2 timesloty. Ty už na ty nikdy nebylo počítáno a tam prostě vždycky vznikne nějaká mezera. Takže například mám kartu GUL, to je tadyhle to GY, to vede do group switche. Ta potřebuje nejméně 32 timeslotů, takže ji dám tady do té pozice 0,0. Tím jsem celou pozici zaplnil a zároveň v podstatě nikde nic nezbylo. Pak mám, dejme tomu, kartu PCM ISDN přenašeče toho primárového. Ta má taky 32 timeslotů. Tak ji vrazím tady do té pozice 10. Tím jsem zase vyplnil všech 32 timeslotů a je to v pořádku. Pak mám nějaké ty karty třeba analogových účastníků a klidně i digitálních, protože ono se těch druhých 16 timeslotů použít nemusí, když nechcete. Takže mám třeba kartu digitálních účastníků, kterou nakonfiguruji tak, aby chtěla jen 16 timeslotů a připojím ji do pozice 20. Tam je k dispozici sice všech 32 timeslotů, ale ta karta si jich vzala pouze 16. To znamená, že pozice 22 je ještě volná a mohu do těch druhých 16 timeslotů zapojit jinou kartu, například tedy kartu analogových účastníků. Tím tyto dvě karty, které sdílí dohromady každá 16 timeslotů, sdílí tedy 32 timeslotů, což se akorát vejde tady do těch dvou pozic. Tak to budu pokračovat stejně, 30, 32. A teď pozor. Například do pozice 40 vrazím kartu, která potřebuje, už nemám žádné karty, které by měly 16 timeslotů, mám pouze karty, které mají 8 timeslotů. Tak jednu vrazím do pozice 40 a využiji 8 timeslotů z těch 16, které jsou v pozici 40 k dispozici. Kdyby tady byla vedle pozice 41, mohl bych do ní bezprostředně vrazit další kartu. Jenže bohužel pozice 41 už v moderním magazínu není. Je tu až pozice 42, do které tedy vrazím další kartu po 8 timeslotech a do pozice 43 samozřejmě též. Čili z téhle PCMky s indexem 4 mi zůstalo 8 timeslotů nevyužitých, protože už se prostě nepodařilo, díky tomu, že už tady chybí ta pozice 41, už se mi nepodařilo využít 8 timeslotů a došlo k jistému omezení prostě dostupnosti TPC. Není to omezení dostupnosti, ale prostě 8 kanálů zůstalo jalově nevyužito. Představte si třeba, že dokonce používám ty karty, které mají jenom 2 timesloty. No tak ty vrazím třeba tady do 50, do třeba tady do 72, vrazím tuhle kartu a 6 timeslotů zbyde a do 73 vrazím druhou takovou kartu a zase 6 timeslotů zbyde. S tím už se nedá nic udělat. Takže princip je tedy ten, zopakuji, že rozkládám karty tak, abych optimálně využil, jak jsou distribuované ty timesloty do těch jednotlivých slotů. Musím dodržet některá pravidla. Například mám právo do pozice 70 vrazit kartu, která spotřebuje 32 timeslotů. To je v pořádku. Ony tam jsou, ale nemohu pak už zadat žádnou kartu ani do 72, ani do 73, protože ty timesloty, které jsou tam rozmultiplované, mi sebrala tady ta karta vložená v té 70. Nápodobně, kdybych vrazil tady třeba do pozice 40, kartu z 32 timesloty, tak zase nemohu použít pozici 42, protože už je všechny timesloty byly spotřebovány v té levé pozici, té 40. Takže to chce trošku přemýšlet, když tam ty karty rozmístujete. Samozřejmě lidi přemýšlejí neradi, takže Ericsson na to vyrobil program, který ten LIM prostě osadí. Zadáte mu, jaké karty přesně v kolika kusech, pro kterou tu potřebujete, a on je tam rozmístí tak, aby právě co možná byly veškeré timesloty využity optimálně a zároveň, aby když třeba ten LIM má ještě rezervu, tak aby ta rezerva byla zase rovnoměrně rozptýlena do všech magazínů toho LIMu. On vůbec mimochodem ten program určí, kolik by ten LIM měl mít magazínu a vůbec ho prostě nakonfiguruje tak jako, aby v podstatě ta ústředna byla optimální. Ovšem, ten program jsem v životě nepoužil a mnou navržené ústředny fungovaly taky a byly taky celkem optimální. Když víte, jak na to, tak ten program v podstatě samozřejmě nepotřebujete. Tak, čili tímto způsobem je řešeno zasouvání jednotlivých modulů, které tady vidíme, vlastně do té fyzické konstrukce LIMu. Ještě jsem neřekl jednu věc, MDčko je skutečně top ústředna, kromě jiného umí i zdvojené řízení. To znamená jeden procesor ve stavu running a druhý ve stavu standby, který má naprosto, je to takzvaná teplá záloha, má všechno naloudované, všechno připravené, dokonce čas od času komunikuje s tím aktivním procesorem, aby se vědělo, že je živ a zdrav, ale nezasahuje do ničeho. A v momentě, kdyby hlavní procesor utrpěl poruchu, tak standby procesor okamžitě převezme řízení a řídí ústřednu on. Aby to fungovalo, tak musí být zároveň zdvojeno spojovací pole. Neboli v takovém případě je v druhém magazínu ještě jedna karta, nejenom LPU, ona tam logicky být musí, ale i jedna karta LSU a v každém magazínu navíc jedna karta DSU. V takovém případě tedy máte v každém magazínu dvě karty DSU a v nultém a v prvním po jedné kartě LSU a po jedné kartě LPU. Tím je tedy zajištěno naprosté zdvojení jak řídicích orgánů, tak spojovacího pole a systém dostává zase zcela jinak jaksi řešenou, nebo ve zcela jiné dimenzi dosahuje tedy spolehlivosti. Pokud je by známo, toto řešení u nás bylo zakoupeno snad jenom do jaderné elektrárny Temelín. kde tedy je takto řešené MDčko. Ten zbytek, co v Čechách chodí, je samozřejmě jenom single, nezálohovaný a s jedním spojovacím polem a jedním procesorem. Nutno říct, že MDčko za celou dobu, co ho znám a udržuji, má své typické závady. Mezi jednu věc, která patří asi jako největší hřích, kterou teda dodnes jsem firmě Ericsson zcela úplně jako odpustil, je, že do nich kdysi dávno byla instalována časovaná bomba. Pravidelně a prakticky v každém. Ta bomba už ve většině ústředen, které byly instalovány někdy tak kolem těch 90. let, tak 95 nebo podobně, ta už vybuchla a poměrně dost tu ústřednu poničila. Tehdy tam dávali napájecí zdroje do jednotlivých limů, samozřejmě ten je tam taky, ten jsem nekreslil v každém magazínu, které obsahovaly součástku, jakýsi transistor nebo nějaký podobný prvek, prostě je to velký a má to tři nožičky a bydlí to na chladiči. A z toho se začala uvolňovat po nějaké době provozu zvláštní chemikálie. Já to nechápu, ale to pouzdro prostě toho transistoru se celé opotilo a začala se z něj uvolňovat taková mazlavá slizká hmota, která tekla po té desce toho plošného spoje, toho zdroje dolů a bohužel naleptávala ty spoje. A jeden ze spojů, které tam pod tím transistorem byly, byl teda tím pádem takřka vždy dříve či později přeleptán. A zrovna tenhle přeleptaný spoj spadal do jakési zpětné vazby toho zdroje, která když se rozpojila, tak ten zdroj se naprosto zbláznil a začal oscilovat a na svých výstupech poskytoval napětí ve špičkách mnohonásobně vyšší, než mělo být. V důsledku toho samozřejmě poodešly nebo zcela odešly desky v magazínu, který tedy byl tímto zdrojem osazen. Na dopravních podnicích takto zemřelo nejméně 30 desek postupně. Nakonec kolega, který to tam řešil, se na to naštval a nakoupil nové zdroje, které tedy už tuto bombu v sobě nemají a veškeré zbylé zdroje, které ještě takto nevybouchly, povyměňoval. Zde na ČVUT hořelo také mnoho těchto zdrojů a desek s nimi. A naposled, a samozřejmě na GTS máme taky MDčko a i tam si už tato bomba vybrala svou daň. To je jedna z věcí, kterou nechápu, že tedy když firma dostala naprosto jednoznačně zpětné vazby z mnoha míst, že toto se stává, že neobvolala své zákazníky a nenabídla aspoň placenou výměnu těch zdrojů. Říct, podívejte se, může se stát, že se tam rozbije zdroj, doporučuje, vy už to nemáte v záruce, že to samozřejmě se stalo až hluboce po skončení záruční doby. Čili v záruce to nemáte, ten zdroj vám zdarma vyměnit nemůžeme. Ale kdybyste si ho koupili, ten novej, tak prostě si tím zabezpečíte, aspoň, že vám neodejde půlka ústředny. Nikdo nic takového neudělal a ústředny dosud odcházejí. Samozřejmě díky tomu má nástupce firmy Ericsson jaksi o odbyt desek postaráno ještě na dlouho, protože možná někde jsou ty bomby dosud ještě jenom aktivované, ale ještě úplně nevybuchly. To je věc, která teda jako opravdu, nebojím se to tu říct, prostě je objektivní a těch mrtvých zdrojů můžu mnoho přinést, ukázat, jak to vypadá. No, ale jinak je ta věc naprosto stabilní prostě. Naštěstí i při tom, tady tom, při týhle poruše, ku podivu, procesorová deska většinou přežívá. Odchází desky E1, odchází desky účastníků, ale spojovací pole a ta procesorovka většinou vydrží. Takže to, že by někdy odešel procesor, jsem v životě neviděl na MDčku. Musím zase, aby to na toho výrobce vyloženě nehodilo černou skvrnu, tak jako musím říct, že jinak je ta ústředa naprosto bezvadná. A on za tu chybu ve zdroji samozřejmě nemůže. To prostě nakoupil tehdy sérii nějakých transistorů, prostě plněných nějakou chladící vazelínou nebo něčím podobných. Oni to těch transistorů dávají. A zřejmě prostě ta vazelína se tam tím teplem rozkládala a začala to, ale přesto, ale že jo, kdyby to byl výrobce aut, tak by si to asi nemohl dovolit neříct. No, to by asi musel se zákazníkama, že by si měli nechat vyměnit něco jinak, že to auto po čase havaruje. No. Budiš, ale stane se. Jinak tedy závěr. Ústředna MD110 je skutečně jedna z nejlepších ústřed, které lze momentálně ještě, té klasické technologie, které lze dneska ještě pořídit a provozovat. Viděli jste tedy všechno poměrně podrobně. až na software, tomu jsme se relativně vyhnuli, a ten se bude probírat na předmětu PRS. Pokud byste měli zájem dovědět se i trochu hlouběji, jak funguje MDčko po stránce softwarové, zapište si PRS a tam se to také probírá. Takže vážení, pro dnešek budeme končit a příští týden se tedy vidíme naposledy. Přednáška bude probíhat jako obvykle v tomto čase a na tomto místě a po přednášce bezprostředně bude jeden předtermín pro 10 osob. Pokusím se vám ho zadat do kosu, abyste se mohli zapsat a prosím vás, nedělejte to takovým tím způsobem, že za 2 minuty poté, co se tam objeví, to bude plné. No já vím, vy to tak děláte, prostě koukáte, no. Hold, takhle, jinak. To řeknu do budoucna. Budu vypisovat samozřejmě termíny v pokud možno rozumném čase. Občas bude přestávka, protože vím taky, že někam jedu. V červnu vím, že jsem delegován firmou zase na nějaké prostě externí akce, takže nebude každý týden termín, ale bude rozhodně tedy vypsán a stává se, nebo bude jich vypsáno dost, abyste tedy byli uspokojeni a na všechny z vás se dostalo. Stává se mi někdy, že mi studenti píšou, já bych nutně potřeboval a už jsem se nestihl zapsat, bylo plno, přijít tady na ten termín, přijít tamhle na ten termín. Některé termíny jsou jaksi pro lidi vhodnější, některé méně vhodné, ale problém je v tom, že jakmile řeknu jenomu, no dobrá, jste jenom jeden, tak okamžitě napíšou 3 další. A já jsem ve velmi těžké situaci, protože jednomu to dovolím a jednomu to nedovolím a oni si pak spolu pohovoří a řeknou, hele, mě tam pustil a mě už ne, no ale to je nespravedlnost, to je pěkný hajzl. Takže nezlobte se na mě, tyto žádosti nebudu reflektovat nikomu z důvodu spravedlnosti a korektnosti. Je to prostě tak. V momentě, kdy bude termín plný, můžete se s někým domluvit na výměně. Může se stát, že třeba někdo se nestačí odhlásit a ví, že třeba nepřijde následující den. Pokud někoho takového seženete a napíšete mi mail, přijdu místo člověka toho a toho, který zaručeně nepřijde. Beru vás, v pořádku. Ale takové to, jestli bych mohl přijít nad rámec termínu. Víte, ono, já jsem takovej, že prostě se rozdávám každému, ale tohleto bohužel bych pak se mi úplně vymklo z ruky. Na některý termíny mi nepřišel nikdo a jinde bych měl místo 15 lidí 30 lidí. Takže opravdu nezlobte se na mě, ale budeme dodržovat to, že prostě co je v kosu, to je dáno. Jo? Tak, aby mezi náma byla jasná komunikace. Takže pro dnešek děkuji, těším se na vás příští týden a mějte se nádherně. Venku není moc hezky, tak ať aspoň vám je lépe.